Blog Talk Radio.
Tunabashuhuje nshuti muteza amatwi radio itavuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa mbere ni tariki ya 11 z'ukwezi kwa kane umwaka 2022. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye, ntangire mbaramutsa neza ko mumeze neza kandi ni nabyo tubifuriza hirya no hino. Mu kiganiro cyacu cy'umunsi rero ntabwo turi bugiye mu kiganiro cy'ubukenemero by'abaturage, ahubwo turajya mu kiganiro kirebana wenda n'ububanyi n'amahanga gato, kuko turagira ngo turebe ku ruzinduko rwa Paul Kagame muri Congo Brazzaville. Ni urugendo yatangiye uyu munsi ngo ruzamara iminsi itatu, barivuga mu masaha 72, ubwo ni iminsi itatu. Turibaza ikishi nyuma y'urugendo, turibaza muri rusange ku munsi wa mbere uyu munsi wagenze ute, byabaye amahirwe ko tubasha kubona bagenzi bacu dukorana kandi dufatanya mu gihugu cya Congo Brazzaville ngo batubwire uko babonye urugendo ku munsi wa mbere tuze no kureba ijambo Kagame yavugiye mu nteko ishinga amategeko yageze ku badepite n'abasenateri byuzuyemo gusa icyuka ibyo tubaza kubigamo kwa mukanya ariko reka turaduhe ikaze bagenzi bacu tugiye kubana muri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi ndi kumwe na Dr. Eric ndetse na Madame Chantal nibo tugiye kubana hari abandi bavandimwe bashobora kutugeraho igihe cyose badusanga mu kiganiro tutaza kubaha ikaze insanganyamatsiko yacu nk'uko nari maze kuyivuga turagira ngo turebe ku rugendo rwa Kagame muri Congo Brazzaville turebe ku ijambo yagejeje ku badepite n'abasenateri mu nteko ishinga amategeko muri Congo Brazzaville turebe nanone iby'urugendo rwe rw'iminsi itatu mu gihugu cya Congo Brazzaville hari byinshi cyane tuza kubaganiriza ariko duhereye ku ijambo rya Kagame nyir'ubwite reka dutangire duhe ikaze bagenzi bacu tugiye kubana reka duhere muri Congo Brazzaville twakire Dr. Eric murakomeye
mukomere cyane bwana Serge kandi nishimiye kubana nawe mu kiganiro ndetse nsuhuze na Madame Chantal muri kumwe
urakoze cyane Dr. Eric nizere ko muri amahoro hari yaciye iminsi tukaganira duheruka kuganira wenda kubata kwibuka tuvuga ku bibazo by'impunzi kwamburwa ubuhunzi cyangwa kujujubwa no kwirukanwa aho mu gihugu cya Congo Brazzaville tubaza kugira wenda umwanya wo gukomoza kugira ngo mutubwire uko impunzi zibaye magingo aya n'uru rugendo rwa Kagame aho ngaho Madame Chantal namwe nizere ko muri amahoro ikaze muri studio zaryitahuka
Nakoze Serge kumpa ijambo no kuba tugiye kubana muri iki kiganiro nsuhuza umutumirwa Dr. Eric turi kumwe muri iki kiganiro nkaba nsuhuza n'abanyarwanda bose aho bari hose abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose n'abari kumva iki kiganiro n'abazagikurikira nkaba nizera ko turi bugira ikiganiro cyiza murakoze
mwese rero murakoze abanyarwanda mu gihugu ndetse no hanze bose barimo barakurikira iby'urugendo rwa Kagame rw'iminsi itatu agomba kumara mu gihugu cya Congo Brazzaville uyu munsi ku wa mbere nibwo yageze muri kiriya gihugu evenema yabaye uyu munsi ku ikubitiro ni ukwakirwa nyine na mugenzi we perezida Denis Sassou Nguesso kuri aeroport ubwo yamwakiraga ariko nanone mu ijambo Kagame yagejeje ku badepite n'abasenateri mwumvise yuko bashimangira ikintu cy'umubano uri hagati ya Kagame na Denis Sassou Nguesso nta nubwo bavuga umubano hagati y'u Rwanda na Congo Brazzaville baravuga umubano uri hagati ya Kagame na Denis Sassou Nguesso Dr. Eric nagira ngo nguhereho nk'umuntu wibereye aho ngaho uhamaze n'imyaka myinshi watuye ubana n'abenegihugu uruzinduko rwa Kagame ruravugwa rute mu itangazamakuru cyangwa ruravugwa rute muri komunote z'abakongomani abakongore muri rusange duha imaje y'uyu munsi uko abakongomani bakiriye visite ya Paul Kagame kuri uyu munsi wa mbere muri Congo Brazzaville
Okay, murakoze kumpa kumi ijambo. Uruzinduko rwa Perezida Kagame hano abantu abakongole barwakiye ku buryo butandukanye. Navuga ko harimo ibice bitatu en fait. Ibice bitatu na abantu nyine bari mu butegetsi bari ku ishyaka ryo mu butegetsi hano. Bavuga ko nyine bashimangira ku mubano n'u Rwanda ari mwiza kandi ko ari icyitegererezo ko yakoze ibitangaza mu Rwanda nk'uko byagaragaye cyane ku mbuga zimwe na zimwe bo igice cya kabiri nanone ni cya kindi nakwita nk'icy'abantu bo muri opposition bo bamubonamo kontre nk'umuntu umu predateur expansioniste ndakoresha amaterime bakoresheje mu binyamakuru nasomye abyahangaha donc abona abantu muri opposition bafite ubwoba en fait que bitene intambara zo mwaka ragace muri za Zaire n'iki muzi ko minsi ishize anga u Rwanda rwasabye ibintu by'ubutaka byo gukoramo ibintu bya economic n'ibyo ngibyo uburyo ndetse n'abivuka amarticle aho kuko ngo ari igihugu souverain batagombye gutwara ubutaka bwabo kandi ko bigomba kunyura muri constitution bigomba kugendana na constitution ndetse bikanyura imbere y'abadepute donc iyo ni nabwo ko ari nk'igice cya kabiri cy'abanyarwanda babona nako cy'abakongole excusez-moi babona ibintu gutyo iki nabwo ni igice cya gatatu bom ni cy'abaturage basanzwe ibyo bitagize n'icyo bibabwiye babona nyine ibintu gutyo voilà donc ni gutyo en fait na navuga turuzinduko uko abene gihugu mu mwaka n'igihugu cy'a Congo babona cy'a Congo Brazzaville.
Dr. Eric, urugendo rwa Kagame ntabwo ari rwa mbere mu gihugu cy'a Congo Brazzaville aho ngaho bwa mbere haje, ariko kuri urugendo rw'amasaha 72 rwo rushaka ko rufite umwihariko kuko yagejeje ijambo ku badepite n'abasenateri. Ntibikunze kubaho aho umukuru w'igihugu runaka ajya gutanga ijambo aribwira abadepite n'abasenateri b'ikindi gihugu. Turaryinjiramo mu kanya wenda tureba imirongo migari irimo kuko nta kintu kirimo kuko twariteze amatwi, ariko ku byandikwa mu itangazamakuru abo badepite cyangwa abo ba muri opozisiyo bo babona ari ngombwa kwakira Kagame mu nteko ngo baze kubagezaho disikuru nk'iriya.
Ndumva ku bijyanye no kumwakira mu nteko nta commentaire igaragara babikozeho. Wenda ndumva nta commentaire igaragara babikozeho.
Nta commentaire babikozeho, ariko wenda ku mbuga nkoranyambaga turaza kubikurikira, wenda ku munsi wa kabiri tuzabibona, twazabigaruka tumaze kureba reaction wenda yo muri media iki ivuga ku ijambo rya Kagame, ko urebye muri rusange iriya message turayimenyereye kuvuga gusa ko ibihugu bya Afrika bigomba gushyira hamwe ko ari ibibazo byugarije umugabane wa Afrika, kuvuga pandemi ya COVID ko ari icyorezo abanyafurika bamagana nacyo, kuvuga terorisme cyangwa intambara n'ibindi, intambara ajyamo muri Centrafrica, muri Mozambique n'ibindi. Ndagira ngo mukanya bitwinjizemo utubwire nyine uko wagiye ubyumva, ariko dufite mugenzi wacu tugezeho, reka tubate mu ikaze twumve niba twumva mbere y'uko dukomeza. Aza no kutunganiriza mu kiganiro, akunda kwita umwana wabuze amahoro bitewe n'ibibazo turimo by'abanyarwanda. Ndagira ngo nkwakire muri Sozara Ditahuka, ikaze mu kiganiro.
Murakoze Monsieur Serge, uretse ko nubwo nkunda kwita iryo zina ariko ntabwo byambuza kubaha identite yanjye, kubera ko n'ubundi kugumya kwihisha bituma tutajyana amahoro neza mu psychologique. Ubundi nitwa Nyamwasa Mathieu, mba muri Congo, mbarizwa mu majyaruguru ya Congo hafi ya Centre Africa. Ku ruzinduko rw'uriya mutegetsi ntago twakomontaho cyane, kuko kuza n'ubundi yajyagaza, ariko ikintu twibaje natwe ko yaza agafite visite ofisiyeri, ni iki cyatumye ajya imbere ya parlement? Ni iki gishyashya yazanye muri kino gihugu? Ndumva icyo kintu dushobora wenda gucukumbura tukibazaho iyo mpamvu ofisiyeri mo yo kumwakira, kandi n'ubundi yaza agatubizi ofisiyeri mo agahita akagenda. Urumva ko ari harimo ambiguity cyane. Niye message yagira ngo ahe inzego nkuru zo muri Congo kuri commentaire ya ibyo yavuze ntatavuzweho cyane, uretse nyine amahoro niyo term nabonye cyane ivugaho. Ku bwanjye nabonye yiyenteresaga kuri Afurika yose nk'uko abikorera muri Union Africaine.
Mathieu, urakoze, turaza kubigarukaho. Nibyo Dr. Eric nawe yadusobanuriraga kandi biranumvikana. Reka tubane twumve agace gato k'iyi disikuru mbere y'uko dukomeza hagati mu kiganiro, twungurana ibitekerezo kuri iri jambo wa mugani n'impamvu mwibaza yagombye kujya imbere y'abadepite n'abasenateri nk'aho ari icyo abagomba. Reka tubane twumve agace gato cyane mbere y'uko dukomeza ikiganiro cyacu.
The Honorable Pierre Ngolo, President of
Excellence
the Senate.
President du Sénat, Pierre Ngolo.
The Honorable Isidore Mvuba,
Excellence Isidore Mvuba,
the National Assembly.
President de l'Assemblée Nationale.
Right Honorable Anatole,
Excellence
Pauline Makoso,
Anatole Pauline Makoso, Premier Ministre de la République du Congo, Excellences, Messieurs les ministres et cadres supérieurs, Excellences parlementaires, membres du corps diplomatique, Distingués invités, mesdames et messieurs, merci, Excellence Isidore Mvuba, pour l'accueil chaleureux. J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui et j'aimerais saisir l'occasion pour vous remercier de m'avoir invité ici pour pouvoir m'adresser à cette auguste assemblée.
Allow me to express my sincere thanks to the Republic of Congo and as well as the brotherly
Congolais pour qui m'a été accordé dans votre si beau pays. Our visit here is an opportunity.
Alors, cette visite est pour nous une occasion de renforcer les relations, sinon l'amitié entre le Rwanda et le Congo, et renforcer la coopération au profit des citoyens de nos deux pays. Le peuple rwandais et la République du Congo sont unis grâce à une vision commune d'une région stable et prospère. Nous avons aussi en commun l'aspiration de pouvoir réunir les pays africains et leurs peuples, travailler pour un continent fort et prospère. Pendant des années, ces objectifs ont été une fondation pour notre amitié et actuellement, plus que jamais, il est temps pour nous de pouvoir aller plus loin. Cette semaine au Rwanda, comme il est de coutume en avril, marque une période sobre, période pendant laquelle nous célébrons, sinon nous commémorons les 28 ans de notre Inde, 28 ans du génocide depuis 1994, génocide contre les Tutsis. Pour ce qui est des Rwandais, il est temps de se souvenir et aussi rechercher le renforcement de notre unité nationale. Nous sommes reconnaissants à nos amis et partenaires à travers le monde pour leur solidarité à notre endroit pendant cette période.
Ari muri Congo Brazzaville hatagira abakitiranya na Congo Kinshasa. Congo Brazzaville rero Perezida Denis Sassou Nguesso ni umukuru w'igihugu kiri igihugu cya Congo Brazzaville akaba amaze imyaka myinshi cyane ku butegetsi kuva muri za 79. Urumva rero yageze mu butegetsi bwa kiri igihugu kuva kera. Sinzi ukwenda ukuntu bagenzi bacu bamwita niba ari umunyagitugu cyangwa abakongomani babona nk'umunyagitugu wenda. Dr. Eric reka maze nguhereho hano tuvuge ubucuti bwa Kagame na Denis Sassou Nguesso. Abaturage babifata bate? Kuko niba tuvuga Kagame ko ari umunyagitugu mu Rwanda, Denis Sassou Nguesso afatwa ate ku butaka bwa Congo Brazzaville?
Bwana Serge, murakoze kunsubiza ijambo. Gusa wenda reka mvuge akantu gato kameme. Felicitations karagashya kuko yagerageje kugeje kuvuga mu Gifaransa. Mama Shimenshi.
Yakoze fo kuvuga mu Gifaransa ku
munota udatubakivuga akakivuga nka rimwe cyangwa kabiri mu mwaka. C'est bon. Alors, bon. Ku kibazo mwarimu bajije ubucuti bw'abaperezida uko ari babiri biragoye kumenya ubucuti bw'abaperezida babiri nta ndumva nta baperezida bari basurana ngo umwabwire bavuge ngo nta bucuti burimo niyo batumvikana baravuga tujuru bo umubano wari wifashe n'abari kutangiye kuba mwiza bon akunze kuza inaha ngaha gusa nuko icyo tuzi ko ubucuti hagati yabo sinzi nimba burimo kuko mupense mais kuba ubuseribatesi mwabona ari ubucuti ariko buri wese afite uburyo abona ibintu bitewe na experience abamo n'igihe amaze aba mwakino gihugu nuko abona ibintu bo ku banyamakuru se tutase normal ko bagomba gukora commenter ko bafitanye ubucuti ariko nge mbona nta kintu kido special kirimo nuko aba baperezida batuye babana wala njye niko nabibona nta kintu mbona cyihariye ku bijyanye n'ubucuti
ukiraho nyine kuko urabona Kagame yamye atemera ibintu by'umuryango wa francophonie yigeze akundana n'abafaransa ariko abenshi bavuga yuko ubucuti Kagame afitanye n'abafaransa uyu munsi perezida Denis Sassou Nguesso ashobora kuba yarakigizemo uruhare rukomeye kugira ngo abashe guhuza Kagame n'abafaransa ibyo byo ntacyo mubikekaho cyangwa nabyo mubona muri media ngaho
bo muri media za leta nta kindi kivuga n'ubwo bucuti muziko ndetse n'ura mudamu Louise Mushikiwabo uhagarariye francophonie mbere yuko atorwa ari mu bantu banyuze hano Brazzaville igihe kinini inshuro nyinshi aza gufata umugisha nimba ariko nabyita kandi n'umuperezida ahangaha nyine kubera uburamba afite ku butegetsi malheureusement ari mu baperezida bafata nk'abasaje none kiba ko abantu bashaka soutien muri za organisation internationale muri za organisation internationale donc banyura ahangaha kameme bo birashoboka ko ashobora kuba yarabafashije cyane kuko na Congo yabahaye ijwi ryabo kugira ngo nyine batambuke ntabyita ko Junipara ari ubucuti ariko burya muri politiki ubucuti buba bugende kuri za intere kandi nanone za intere burya hagati y'abantu babiri rimwe na rimwe hari uvugisha ukuri rimwe hari ubeshya tukaba buri wese afite icyo aba agomba guprofita ku nibwaka bw'ubucuti bwa politiki rero burya kutinda igihe kirekire ifo kwitonda cyane ntawamenya icyo babuhishe rimwe na rimwe
nibyo rwose uko ubisobanuye nibyo madamu Chantal wumvise nyine ibyo Dr. Eric avuga ku bucuti bwa Kagame na Denis Sassou Nguesso ariko tutagera mu bucuti reka twigarukire kuri visite ubwayo wasekaga bitewe n'uko Kagame yagerageje gushyira mu rurimi rw'igifaransa agomba kubikora kenshi kuko kugira ngo agaragarize abafaransa ko yemera francophone nubwo yitukaga avuga ati nzishima nipfa nivaho nzishima igifaransa kivuyeho ururimi rwanjye ni ikinyafurika ya myaka yatukaga abafaransa n'ururimi rw'igifaransa uyu munsi agomba kubagaragariza ko ari ukunda kurusha n'abafaransa b'umwimerere bivuze iki Chantal n'uburyarya muri politiki
diplomasi ntabwo ari uburyarya diplomasi kuriya nyine diplomasi bazikora ariko nyine nuko nka buriya wenda navuga ngo ni inyungu ngo muri politike nta mwanzi permanent ubaho muri politike nta mukunzi permanent ubaho byose nyine no guhora ajongla nkuko wabivugaga rero nyine igifaransa agomba kukivuga cyane ndetse bitari bya turiya duphrase tubiri ubutaha akanaza tuzamwumva ko na discours mu gifaransa rwose discours yose nabyo biri mu nzira kandi bizaza byanze bikunze nyine nimba agomba kumva igomba kwadera francophonie nk'uko bayirimo bize mushiki wabo akaba yarafashe umwanya we kandi nyine mukaba mureba reka mvuge yuko amerika n'abongereza ko baramukumiriye urwo rurimi na rwo nyine agomba kuba rwibagiwe gatoya nyine akavuga igifaransa byanze bikunze kuko nta yindi shuwa afite ntayandi mahitamo afite ntama ahageze ahangaha kaganze we mbona ntayandi mahitamo afite rwose naho navuga igifaransa rero ni ukubyemera nyine ubwo ngubwo ajyaza nyine apfukamire ba papa bo babo ngabo na ba mama babo ngabo nk'uko yabivugaga yuko ngo ari perezida bapfukamira bo ba papa babo na ba mama babo kugira ngo rero abashe kubona yatera kabiri bwana Serge nge ndabona nta yindi shwa afite nyine nta yindi shwa afite yabigenza gute se naho kubyerekeranye rero urwo rukundo rwabo uwo mubano wabo na Denis Sassou njyewe nababajwe no kumva yuko kane mu byitirirwa umubano w'abakuru b'ibihugu plutôt que umubano w'ibihugu amweke abo ba perezida aribo bumva aribo bihugu nabyo ndumva yaba ari imvugo itavugitswe byagombye kumera kandi bikaba bitari ibintu byavuzwe n'umuntu simple cyangwa umuntu woroheje kumva nk'umuntu uhagarariye inteko nk'iri avuga yuko ari umubano w'abakuru b'ibihugu bibiri kamena ndumva ari ibintu bigayitse byabya bikumvikana neza byumvikanye yuko ari umubano ari abantu bari gutsura umubano w'ibihugu umubano w'ibihugu bibiri naho ubundi bo babiri ntabwo ari ibintu bivugitse neza ndumva muri diplomasi bari kugerageza bakabivuga ku bundi buryo
nibyo ariko turi muri ya dictature nyine byo navugaga bagomba guceza abo ba perezida babiri bagomba kubavuga cyane ntibavuga ibihugu bakavuga abo bagabo babiri nk'uko dr nyine yavugaga ati baravuga ko Kagame ari igitangaza hariya Kagame ni l'homme fort de l'Afrique Kagame ni umuntu ni visionnaire wa Afrika nk'uko ngira ngo tubyinjiremo mu ijambo nyir'ubwite yavuze bifite iminota agera kuri 18 nta kintu kirimo kizima navuga cyaba cyantunguye ahubwo yasubiye mu byo dusanzwe tuza avuga mu byo asanzwe atubeshye nk'abanyarwanda hari kiriya kintu cyo kuvuga ngo cyane cyane nk'ibibazo bya Afurika ibibazo bya Afurika tuzi ko Afurika nk'umugabane nka kontina ufite ibibazo biwugarije iyo Kagame avuga ngo nk'ibibazo bya Afurika ngo turabizi ngo dufite n'ibisubizo byabyo ugasanga noneho atunga agatoki abandi badashaka ngo gukemura ibyo bibazo kandi yirengagiza ko ibibazo by'abanyafurika biterwa n'abandi banyafurika biterwa nanone n'abakuru b'ibihugu nka ba Kagame b'abanyagitugu ni ikibazo gikomeye cyane rero kuvuga ngo ibibazo by'abanyafurika turabizi n'ibisubizo biba bihari ariko ntibikemurwe ari aba banyagitugu batuma bigenda gutya rero so wenda Matthew nagira ngo nkugarukeho mbere yuko mva kwa Madamu Chantal na Dr. Eric bari batumaze kuduha ibitekerezo wowe n'ijambo rya Kagame rikurikiye nawe gerageza umbwire uko wumvise nkavuga ati Afurika yugarijwe n'ibibazo ariko hari n'ibisubizo byabyo ni twebwe ubwacu tugomba guhangana nabyo disikuri igahora ari yayindi ariko tukabona bitajya bihinduka muri aba banyagitugu babona bigundira ku butegetsi ubwabyo Matthew ijambo ni ryanyu
murakoze bwana Serge nk'uko Madamu Chantal yavuze ati nta muri politiki cyangwa se muri diplomasi nta famiye ibamo nibyo koko ariko noneho muri allocution nshobora gusendamo ibintu bibiri yewe nabashije kubona harimo amahoro yasatse kuvuga by'intambara avugamo n'ubukungu bishatse kuvuga ngo twese turabizi n'ubwo wenda umunyafurika adakunda ukuri kino gihugu turimo muzi ko nk'uko umutegetsi ariho adatinze hari abyishimira hari n'abatabyishimiye kandi akaba muzi ko hari umwana we ushaka kujyaho n'ubwo wenda ninjiyemo muri profondeur cyane urabona ko umuntu wese wakoze management yose ni umuhungu wa perezida
uravuga umwana wa Denis Atungweso
ari we ushaka kuzamusimbura ariko hakaba constitution ikaba imusunika Paul Limit. Niyo mpamvu mbabwiye ngo niba yavuze amahoro muzi ko yamugaga akunda guca amarenga cyane kandi noneho yagiye imbere ya parlement kubera ko iriya ni parti iri ku butegetsi yari muri imbere presque 90% bishatse kuvuga ngo ukiri ati nge mesande kuvuga ati ejo bundi ni ugrise umwana wawe bikanga cyose kuza nkuko nagiye muri na mebi nkuko nagiye muri South Africa niyo marenga giye mbona yaciyemo ikindi cyakabiri none muri cooperation y'ubucuruzi irimo mwibuke ko ubwa mbere haje umugabo bita inaha bita mumbabare mushake yitwa Kayonga ni umugabo akora mu PDG ufite amasosiyete ariko ni Bradrowa wa FPL ndumva tubizi yaje hano hari ikibazo gifite abaturage ntago bafite akazi kandi noneho hari amazina yubatswe akeneye abakozi nge ndakeka kuri umugabo arimo yiyenteresa kugira ngo aze akore ibyo bikorwa yereka bene igihugu kuko ari umukozi kuko umuhungu niwe ushinzwe izo za relation bavuga ati umwana niwe dukwiye gutora niyo mpamvu hajemo cooperation hakazamo n'intambara atamarenga ndumva aricyo kintu nshobora kubona nagerageje kubona kururamo en profondeur n'ubwo wenda ari superficiel
abaturage ba Uganda bayoborwa nk'umushoferi utari pari kuri bora neza ukabona izo Twitter za new generation arizo zifite kujya ku butegetsi byaba bifitanye isano nanone hariya tuzabireba ariko kugeza neza kuba bikomojeho ku birebana na cooperation kuri cooperation nabwo ni ikintu nabonye u Rwanda rusinya na amasezerano ya cooperation mu buhahirane no mu bucuruzi n'igihugu cya Congo Brazzaville si nacyo cyonyine kuko nahoze nganira n'umuntu uvuga ni u Rwanda rwo rwa mbere rusinya amasezerano menshi ku mugabane wa Afurika ariko umusaruro wabyo ntabwo tujya tubona n'ubu ngubu yavuze ku kintu cya CEDEAO avuga no ku kintu cya East African Community avuga ko Congo yinjiyemo avuga n'umuryango wa CEDEAO nabo barimo ariko se twavuga yuko abanyarwanda babenefisiya nko mu gihugu cya Congo Brazzaville bangana bati kuko muri aho ngaho murabikurikirana twavuga ko abanyarwanda bava mu Rwanda bakaza gukora aho ngaho bagabwa imirimo cyangwa bagashora imari bagakora ku buryo mwambwira ko ubona yuko isoko ryavuye ku munyarwanda aza gukorera ku butaka bwa Congo Brazzaville nta nkomyi niba ari information mufite wenda mwabitubwira nabyo kuko ndagira ngo abantu wenda humvikane neza muri ibyo bya cooperation n'ubuhahirane n'ubucuruzi
ok hano barakora ariko ikintu twasubinya ni kimwe uriya mugabo niyo yakorera mu gihombo we icyo akora ni objective icyo yagera kubwe ntabwo ibyo babo bakora wenda ngo rentabilite irahari wenda nkakoza cotisation zinyura muri ambasade wenda zirahari zishobora gufasha u Rwanda ariko we ikintu afite daboro cya mbere abo bakozi ntabwo ari abakozi ntabwo ari abantu baba baje gukora za investimo zigaragara ahubwo ni abantu baba bakina za politike ya sur les scènes kuko ushobora kukubwira nti hari igihe twigaga nta muntu ugukurikiranye ariko ambasade imaze kuza abanyeshuri batangiye kuvuga ati n'uwavukiye hano ntakwiye kwishyura ugomba kwishyura nk'umunyamahanga kandi ibyo amategeko y'abantu byanga ibyo byaje ryari byazanywe na babacuruzi binjira muri izo nteko bakinjira hariya bakinjira hirya na hino ariko en realite nta musaruro n'umwe ugaragara ariko umusaruro muri ibi ngibi arimo nshaka kubwira ko ziriya infrastructure zose zubatse hafi ya yenye ku icumi nazigezemo ufite kino gihugu cyangwa se bino bihugu byo muri Afrika Central bifite metode yo gukoresha kubaka ibintu byatanga umusaruro ariko bakarira mu gihe amatora ari hafi nawe uri kubona amayizini yubatswe ni menshi hano ariko nta investimo kandi ntago ibindi bihugu bibuza amafaranga menshi kurusha igihugu cy'u Rwanda tutari two tubabakine ariko kubera ko ari umuntu wagurishije imaje ye muri Afurika aravuga rikijyana kubera yuko afite izo iryo jambo ngo yarangije intambara yo kwica abantu donc afite capacity yo kureforma abapolisi nk'ahantu harabapolisi kandi bagiye gufungwa mu Rwanda kandi nzi ko nta izo cooperation nazihakika niba zasimwe wenda mu gihe tutazi ariko izo cooperation zirahari ariko kuki se hano bohereza abantu kujya gufungwa mu Rwanda hano ntibaforumwe no kuvuga ko hari inime de superiorité donc ni mwarimu niko namwita ni mwarimu
aho ngaho gato nyemerera gato mbere gukomeza kugira ngo mbyumve neza wari ukomoje ku bintu ku bikorwa by'amajyambere za infrastructure n'ibindi byubakwa birubakwa ku butaka bwa Congo Brazzaville ni za infrastructure z'abandi ni dapfure tu wowe uzi ko ibyo bikorwa wenda byabyubakwaho byaba ari iby'u Rwanda cyangwa abanyarwanda cyangwa byaba ari iby'abanyagitugu
ni ibya Congo ariko nk'uko yabwiye umuhungu we niwe ushinzwe iyo management yo kuzana les investisseurs muri Congo noneho kubera ko abajene wenda twakuzanye cyangwa se abenegihugu bafite ubushomeri ni ukuvuga ngo kubera ko adashobora kongera kujya ku yindi manda ni umwana we uzajya kugira ngo ajyeho agomba kwizo infrastructure zikora kugira zikore agomba guhamagara umuntu ushobora kumufasha financièrement cyangwa se militairement au cas de besoin.
Ubwo nabyumva
muri iyo sanje ndi kubona ari guprepara rotere
mise mbyumva ubwo nyine ubwitegeko nshinga ritamwemere ariko se ubundi ntabwo yigeze kurivugura inshuro zingahera ubu byararangiye
yarivuguruye ariko afite manda imwe nubwo ntari umujuriste cyane ntabwo nkunda kuvugira mu bitabo cyane ndumva asigaranye manda imwe n'ibindi atari ya nyuma voilà
reka Dr. Eric tugaruke ku bintu birebana n'ubuhahirane kuko ni nabyo bavuga ngo bati isoko rirafunguye ku banyarwanda mugenzi wacu yaratubwiye ko naho ibikorwa byubakwa ariko bikabura abantu babikoresha cyane cyane nk'iyamazu y'imiturirwa ni kimwe n'ahari iwacu i Rwanda ariko kuba waba uvuga uti umuryango wa CDAO waba uvuga uti umuryango wa East African Community izo treti bashyiraho zose ziha uburenganzira bw'abenegihugu kuba bajya gukora mu bindi bihugu bajya no guturayo bajya no gushorayo imari ariko umuntu aba yibaza ati business Rwanda rukorana na Congo Brazzaville ni iyihe ese umunyarwanda uvuye i Kigali yaza aho ngaho agakora nta nkomyi hari ikintu cyateketse ku banyarwanda aho bagiye na none par exemple namwe mumaze imyaka myinshi aho ngaho ariko mumbwira ko mutanatekanye kuba mwaba muri Congo Brazzaville ngo muhakorere bitewe na menace zituruka mu Rwanda nk'umunyarwanda wamaze igihe kirekire we yabenefisiyate kuri uwo mubano wa Kagame na Sassou Nguesso nk'umunyarwanda uhatuye akavuga ati aya masezerano bakoze nanjye njyagiramo inyungu yambyarira umusaruro nk'umunyarwanda utuye muri Congo Brazzaville ijambo riryanye Dr. Eric
murakoze kongera kunsubiza ijambo en fait ibyo bintu mbibona kuri deux volets alors bitewe soit ku munyarwanda umaze igihe kinini ahangaha cyangwa se ku munyarwanda ushaka nko guturuka ahandi mu Rwanda cyangwa se aje kwinvestisha hano ku munyarwanda uje utuhabahangaha en fait ntago ari uburyo bwa investisuma bakora ni abantu batangiriye hasi bahera ku tuntu dukeya wenda bashobora kugenda bazamuka gahoro gahoro nabyita ko ni nk'uko umuntu yirwanaho kugira ngo arebe ukuntu yaba mu buzima mwe n'uwo ntago bibi c'est vrai ko hari abamaze kugera kuri ni vo acceptable bamaze kugira ibikorwa by'amajyambere mu kino gihugu bamaze igihe kirekire kuri abo ngabo umva umutekano wabo ugenda ugabanuka kubera ko nk'uko twagiye tubivuga ambasade icengera ikumvikanisha ko aba bantu bagumye gufata ibyangombwa wapanga kwintegra sisteme bakaba bagushakira ibyaha ibintu nk'ibyo ngibyo donc ibyo ngibyo se ni icya mbere bon noneho ikindi navuga nk'umuntu uvuye mwa kira gihugu akaza mu bintu bya investissement ibyo faut kumenya ko igihugu cya Congo ibintu bijyanye na ibintu makroeconomique ni igihugu gifite kigendera cyane kuri ibintu bijyanye na petrole igihugu gifite ibiti niba navuga gutyo ariko usanga ibintu bya secteur privé ari nabyo wenda wonyamasa akomeje ukomoza ni afite ni ministre ndetse ugiye vuba bashinze ibintu bya coopération internationale et la promotion du secteur public privé donc ni domaine de choix ya tra les investisseurs domaine donc on va konigezweho nkuko nyine avuga yenda kubashobora kuba bari kumuprepara donc kwiyokote igihugu cyacyari hasi cyane kigendera ku mafaranga ya petrole n'ubutunzi nacyo wenda nk'ibiki nibyo ngo ku bintu bijyanye pourtant ni igihugu kinini ariko gituwe n'abantu bake cyane ku buryo en fait c'est pas un grand marché c'est pas un grand marché ku buryo kuvuga ngo uraza ku gukorera ahangaha washyire uruganda ruzaproduce ibintu byinshi bishobora kugupfira ubusa et d'ailleurs les investisseurs hari igihe babona kwinvestisa muri Congo Kinshasa ifite miliyoni mirongo inani cyangwa miliyoni ijana nuko washyira ubona ko Kinshasa na Brazzaville donc urabona nk'umujyi wa Kinshasa par exemple ubwawo utuwe na miliyoni ziri hasi makumyabiri mu gihe Congo Brazzaville ubwa yose ituwe nka miliyoni eshanu zonyine narakwira ko Congo Brazzaville ni ubuso bwayo nk'ibihumbi magana atatu na mirongo ine na bibiri inshuro hafi cumi n'eshatu Rwanda ariko urumva uyu ushaka kuinvesta mu bintu bya macroeconomie donc du point de vue macroeconomique un grand investisseur areba kwicara Kinshasa kurusha uko yakwicara Brazzaville kuko Kinshasa niho hari un grand marché noneho n'ibintu bya douane ugasanga ari bizaguhenda cyane nayo mpamvu umwe muri izo nganda zindi bavuga ngo bashobora gushyira ahangaha c'est bien beau ntabwo ari bibi ariko bizabahenda kuko bizabasaba none ibyo bintu kujya kubigurisha hanze kurusha uko byazaba consommer au niveau kuko le niveau actuel y'ubukuntu kiri ntabwo cyari cyagera kuri iyo secteur niho abantu usanga beaucoup plus l'économie iri base kuri petrole sinon du reste bon utundi tuntu dusigaye byo nawe mvuga n'abantu ku giti cyabo byikorera niho umunyarwanda ushaka kwikorera ku giti cye birashoboka ariko bisigaye bigoranye si utumwe iki gihe cya covid ndetse na ntuza na nuko ibiciro bya petrole byari byaraguye mu minsi ishize amafaranga yagiye agabanuka do gutangira usanga biba bigoranye cyane iki ni umuturage wari wese w'umunyarwanda ashobora kwidevelopa nta kibazo ariko cyane cyane nanone uvuye mu Rwanda ashobora kugira izindi fasilite kuko aba akikiwe na ambasade n'u Rwanda d'autant plus kari muri sisiteme bigorana cyane iyo utari muri sisiteme FPR kuko bakugendaho byanze bikunze ariko de toute façon hari deux cas y'abanyarwanda muri Brazzaville hari kote y'impunzi itagira ihura na ambasade itari sous contrôle y'ambasade hari na kote y'abadiaspora bari sous contrôle y'ambasade ubwo rero ni ntuza ni deux camps opposés et j'ai vrai ça agenda je les activités gusa icyo navuga nk'abantu nk'abadiaspora kuri kote y'ambasade urebye bon les activités commerciales ubu ngubu batangiye kugenda bazinjiramo ariko ntago ari benshi hagari benshi ubu nibwo bashaka kugenda bidevelopa utuntu bakora voilà nono ikindi wenda bajanga kera nibo bafite kame mu tumwe na tumwe bagenda bakora bamwe batangiye kugira incertain ivo kame mu bagera ba acceptable nk'abari muri iyo muri za Mozambique cyangwa se muri za Zambia noneho hari akandi nari ngiye kuvugaho ndumva ntari kukibuka neza kandi warakabajijeho
uko igihe cyose ukibuka uraza kugashyiraho nta kibazo turacyari kumwe nicyo nagira kubaze madamu Chantari bagenzi bacu baratubwira ibikorwa by'ishoramari cyangwa kujya mu murimo muri Congo Brazzaville Kagame akunda kuvuga ko u Rwanda ari rutoya cyangwa bakunda kuvuga ko u Rwanda ari ruto ntirwaguka ariko iyi miryango tujyamo tuba dushakira isoko abanyarwanda ntako bisa n'ibintu byiza cyane kuba wakora amasezerano atuma imiryango ifunguka umuntu akagira uburenganzira bwo kujya gukorera aho ashatse akagenda tranquillement agakora akunguka akagaruka no mu gihugu ntako bisa rwose ariko ikibazo gikunda kugaruka ahangaha ni abanyarwanda bangahe bagira ayo mahirwe kuko ubashije kuva mu Rwanda ukajya gukora ishoramari muri Congo Brazzaville ubufite aho uhera ubufite igishoro tuzi ubuzima bw'abanyarwanda barimo ni mwe mudukore ikiganiro cy'ubukene rero by'abaturage buri wa mbere na buri wa kane abanyarwanda ntibafite urwanda rwo kwishima ariko bavuga ngo umukuru w'igihugu agiye gufungura amarembo kugira ngo abanyarwanda babone isoko bajyamo nabo mu gatsiko bagenda byumvikane ntabwo ari abanyarwanda kuba dutabariza banyagupfa bazungukira muri iyi mibano cyangwa amasoko Kagame bagiye gushakisha hanze y'igihugu cy'u Rwanda komantere aho ngaho kuko nzi neza ko mubigaruka cyane mu kiganiro cy'umukino n'ibiro by'abaturage
bwana Serge ibintu byo kuvuga ngo Kagame yagiye ahangaha yasinye kontra izinizi yasinye kontra izinizi none se nk'uko nyine twabihereyeho tubivuga u Rwanda nyine ko ari rwo rusinya kontra nyinshi cyane Kagame yasohotse ahantu hose mu gihugu kuko twumva ngo yasinye kontra izinizi yasinye kontra izinizi dutiye ko isinye ubona ku muturage usanzwe wo mu Rwanda haba harahindutse iki ntabwo mbizi none se sizi zayapolisi ho kazi tubwira yuko nyine umunyarwanda ari mu gahinda none se niba umunyarwanda ari mu gahinda gakabije bakaba bari mu bihugu cyane banabyita ibya mbere cyangwa ibya nyuma bifite abanyarwanda abenegihugu bababaye mwambwira yuko kaga arasinya buri munsi none se niba asinya buri munsi kubera iki abanyarwanda babitishimye kubera iki umunyarwanda atarya kubera icyo umunyarwanda yicwa n'agahinda bigeze aho ngaho navuga rero yuko okay arasinya aragenda agasinya ariko ntabwo njye niho nahereye ndi kubivuga nibyo byongera bikagaruka aragenda agasinya asinya mu izina rye njyewe ndahamya neza ko adasinya mu izina
ry'igihugu icyo kintu uvuze kirakomeye kuko asinya mu izina rye cyangwa agasinya ku ishoramari rye kuko niwe wunguka inyungu ibariye kuko n'igishoro kibike niwe uhungukira muri make kuko nta umuturage w'umunyarwanda yunguka muri iyi myaka yose bivuga yuko ngo u Rwanda rwinjiye mu miryango itandukanye duhere no muri East African Community twavugaga ko Congo yinjiyemo ejo bundi kwa gatanu Gisekeza arimo gusinya yinjiramo ariko si mu myaka itatu ishize babwiraga abanyarwanda ati mujya guhunahuna muri Uganda kandi bose baravuga bata kugira ngo dupire mu Rwanda twashaka aho tujya guhunahuna ndavuga amagambo yabo ubundi ahunahuna imbwa nyine ni n'agasuzuguro kuba abanyarwanda bajya guhunahuna ubuse noneho ejo natitwara neza muri Congo Brazzaville bagatangira kwirukana abandi banyarwanda bazatukaba Congo Brazzaville bati n'ubundi mu mujya guhunahuna y'iki muri Congo Brazzaville karagaciyemo mwakomeza
bahunahuna se gute kandi nyine ariwe wabohereje ubwo nyine nawe azavayo aziyo wese ntabwo ibi bintu Kaga agenda akora mu bihugu byinshi byo muri Afurika ndetse n'ahandi aragenda akanarenza n'imbibi ntabwo ari ibintu biba umunyarwanda uyu nguyu wa Giseseka ashobora kuba yaprofitiramo ngo bibashe kuba byamuzamura kugira ngo abashe kubaho neza ibyo ntabwo bishoboka nibyo hariho hose yasinye none se umunyarwanda ubu ngubu iyo mureba mwagiye mubyumva abantu barira bagira bate bati ntabwo baduha pasiporo ntabwo bashobora kuduha pasiporo ngo dusohoke pasiporo se ni bande bazihabwa pasiporo abantu bazihabwa nabo Kaga abayohereje bagiye gukora aho hantu kandi ariwe bakorera ku buryo rero ibyo gusinya nyine aragenda agasinya mu izina rye ubundi akohereza nyine abakozi be bamukorera bamwinjiriza ubwe ntabwo ari ibyinjiriza igihugu cyangwa ibyinjiriza umunyarwanda bishobora kuzamura umunyarwanda kugira ngo umunyarwanda abashe kuva muri ako gahinda aterwa kandi n'ubwo butegetsi bumuyoboye ntabwo ntakiri cyiza muri ibyo bintu Kaga bakora n'ibintu by'uburyarya no gushaka kurimanganya yitwaza ko ari umuyobozi w'igihugu ariko ibintu akabikora mu izina rye bitari izina ry'igihugu cyangwa bitari mu nyungu z'umwenegihugu ahubwo biri mu nyungu ze bwite ibiza bikaza byinjira mu mufuka we bitagira icyo bimarira umwenegihugu nk'umunyarwanda njyewe nuko mbyumva ku byerekeranye n'izo kontra agenda asinya ahantu hose
urakoze cyane madamu Chantal bivuze neza kandi biranumvikana mu ijambo rero rya Kagame nk'uko nyine bagenzi bajya mu rugendo bavuga bike bike mu ryo yavuzemo turazakurikira ku mugereka ku buryo mu ryumva mu kiganiro cyacu urebye muri rusange kwivuga yivuze n'imyato ku giti cye kuko yavuga ati twohereje ingabo muri Repubulika Central Africa twohereje ingabo muri Mozambique muri Repubulika Central Africa ati nizo zageze uruhare kugira ngo amatora y'umukuru w'igihugu abashe kuba murabyumva no kugira ngo ingabo zijye mu bikorwa by'amatora kunoze niba zitaratoye nazo ibyo nagaciyemo akongera akavuga ati igihe kirageze kugira ngo dushake ibisubizo biri ku mugana Afurika ni ya disikuru aho uragaruka nyine avuga ati abanyafurika agera ku rukingo rwa kunyingo akomoza ku bihugu South Africa za Senegal na za Kenya ati n'u Rwanda usibye ko kadere Rwanda tutazi uburyo izakora na BioNTech ariko yongera ivuga u Rwanda yaruvuze ko rurimo n'ibyo ibyo byose ni imishinga myiza ku banyafurika ariko ikibazo kiranga abanyagitugu bose niko bamera hariya mu nteko arabwira abadepite n'abasenateri aragaragaza imaje ye uko nyine ihagaze iyi ni bira ye yagaragazaga nk'uko yarakwiye kuba yarabwiye abadepite mu Rwanda kurebye yavuga ku Rwanda nibajije ni aba badepite n'abasenateri ba Congo Brazzaville bakora amategeko baratifiye amategeko inama bavanamo ni iyihe ikintu bibungura kuri iri jambo rya Kagame bavanyemo bavuga bati biraduhishema guteza imbere abenegihugu bacu ni irihe reka nsubire kwa Mathieu Nyamwasa nagira ngo umfashe ahangaha umbwire icyo ubona abadepite n'abasenateri baho ngaho mu gihugu murimo babyaza umusaruro mu ijambo rya Kagame nawe akavuga bati koko hari icyo twungutse twize tugiye gukorera abaturage bacu ndavuga abaturage pese simvuga ko bakanyagitugu nka Sasungweso mu byo Kagame yavuze byateza imbere umwenegihugu w'umuturage wa Brazzaville bivuye mu ijambo rya Kagame ijambo ni ryanyu
bo ubundi reka nsubire inyuma gatoya ariya muvuze by'ukuntu abanyarwanda bayo mu Rwanda ubundi nk'uko mwavuze ko abanyarwanda bahunahuna burya guhunahuna uhunahunira umuntu muturanye nabo badepite cyangwa abasenateri yicaye imbere nabo nzi ko ari abantu bazi ubwenge bazibaza bati umuntu usimbuka Kongo Kinshasa agasimbuka Burundi agasimbuka Tanzania agasimbuka amafrontiyeri ariho uwo mwene wabo ashobora kugenda n'imodoka ajyanye wenda na resepase umuntu akaba aje inaha ni iki kimuzanye iki ni ikibazo buro kuko abantu bize burya yego hari umuntu mbona ukavuga ati nta kintu areba ariko nawe hari igihe yinegura nta kintu na kimwe yazana muri Congo kigaragara uti gute Daboro ni umuperezida w'igihugu cy'u Rwanda hari impunzi ziri muri Congo ntiyigeze anasurinyaho avuga ati wenda n'izo mpunzi zanjye zibaho ngaha se cyangwa se nawe ati relasiyo n'impunzi ze ko avuga ko yaciye abantu aba bantu kuki nta n'umwe waje kuri aeroporo ndavuga ati reka murebe ni ukuvuga ngo hari icyo kibazo umuntu utiyenteresa ku bantu b'igihugu cye akiyenteresa ku benegihugu ya problem ni cyerekana kujera igihugu nabi icyo ni ikintu cya mbere noneho uwo muntu utabasha kuvuga kuba yabasha kugarura amahoro yabo bene wabo baba muri icyo gihugu etranger akiyenteresa ko yahakorera ibikorwa cyangwa se hari inyereso yabaha ku bwanjye ndumva ahubwo ari abantu bamubona très dangereux kuko nta kintu na kimwe akora kigaragara usibye ko n'ibyo twabona nuko afite sisiteme n'ubu ngubu nari ndi kumwe mbere yuko tuganira n'umwe n'igihugu cy'u Dubai yarambwiye ati nagiye na Rwanda Air nyura i Kigali wanyu ndagenda ni ukuvuga ngo abo bantu bose azabwira ati muze murebe nk'uko n'ubundi rege iva hano ikajya mu Rwanda igakontu n'abakareba umujyi bakavuga bati wa mugabo yageze ku bintu byiza ntazi ko kuwacu ariko barebye muri sawa ntabwo barebye mu mfuruka ibyo bituma ibyo bintu birarura abantu ngo uriya mugabo yarubatse ni nacyo cyane cyane dukunda kuvuga nabe n'igihugu wende tubani bakambwira ati mugabo wa uba hano ko mu Rwanda wanyiri heza twahavuye n'icumo hano wacu gusa sebwe gese ndabgani muvuye wacu eswe barabwiye ku Rwanda rufite umujyi umwe wonye Kigali kutaraje igitaramo ngo urebe kutaraje butari ngo urebe niki ushaka kunyigisha nukuvuga ngo numugabo ushaka ibyubahiro ka rien d'importance ashobora kuzana mu hano nta kintu kimwe yazana hano kigaragara usibye gucuruza isura ye so donc ashaka kuzagira ku rwego rwa ba Kadafi rwa bande ushobora kuba akantu gato cyane ejo bundi narumaritse nagiye muri Centrafrica ni ahantu bita Bagandu n'ahandi bita Mbayiki ni mu birometero ijana na Centrafrica mekuriyezemo nahageze mpageze aba Centrafrica kubera ko bakunda kuzana tukaganira ngo ati ngwino tukujyane kwa mushiki wawe hari mushiki wawe uba hano waje kugura amabuye y'agaciro par exemple kuko baesipata lor ntabwanye no njye ntabwo naje muri iyo porogaramu ese ayajyana gute kamena yabaje arambwira ati no imodoka zanyu z'abasirikare banyu ushaka wikendi ziza hano urumva wibara ati ni imodoka zanyu zijyana ahantu bita Bagandu nashatse wareba ko ni ahantu imizone irimo lor cyane urumva ko ni umuntu ufite double image nkuko nyine ari umusirikare avuga ati nintafatira hano nzafatira hano ariko en bref nta kintu na kimwe ahubwo ikintu natekereje nanone uretse ko asubiye inyuma gatoya uriya mugabo nta kintu najya avuga adashyizemo intambara bishatse kuvuga ngo nyamara rimwe tuzasanga n'abafite imitwe nk'iyo muri la Russie za zino zirwana kuko urabona ko biri kugenda bifata ampleur mu mahoro agenda ajya asinya amakontra kandi nzi ko nubwo ntazi amategeko cyane integeko y'u Rwanda ntabwo yigeze isinya ko abanyarwanda bajya gupfira ahandi bishatse kuvuga ngo hari igihe tuzasanga no muri RDF harimo umutwe privé Kagame akoresha ubwe icyo ni ikintu
niba ubyibuka twe tubyita yuko kiriya gisirikare cye cya Innocente Respecte donc nicyo gicunga imitekano aho muri Repubulika Centrafrica nicyo kiba mu mabuye y'agaciro nk'uko wabivuze muri Mozambique nicyo gicunga ibirombe bya totari kandi yanabyivugiye yongeye kubyibutsa abadepite n'abasenateri nyine presence y'iyo Interstate ye uko ubivuga ni nako yabivuze usibye ko twe dukoresha amagambo atomoye yeruye tutagiye ku ruhande wakomeza Comrade Mathieu
voilà donc no kuvuga ngo no gucuruza image ye atuka nta kindi kubona muri kino gihugu yazana mu kigaragara nta na kimwe usibye kuzana nyine mabo bantu ufite ifaranga ngo ibintu uje muri Congo ufite ifaranga ngo uje muri Congo ariko wawe ndutagira urwa gupishima nta kintu na kimwe azamusigira muri izo za cooperation nta na kimwe gishobora kuzabaho
urakoze cyane munyemerere bitewe n'umwanya n'aya masaha bakuze mu gicuku iwanyu tuba tubafatiranye ndagira ngo mbere ko dusoza tuvuge ku kibazo cy'impunzi mumeze mute muhagaze mute byari kuba byiza iyo tubona anavuze ati mfite abanyarwanda benshi baba muri iki gihugu nasaba ubutegetsi wenda ko babintegra mukagira opportunite n'iz'abandi benegihugu akabavugira nk'umukuru w'igihugu koko akabavugira nk'umuntu urazi gushinga n'ubuzima mucamo aho kugira ngo babahungete babasabe ko babirukana akaza kubavugira kugira ngo namwe umubone mwinshi w'abanyarwanda bari aho ngaho bagira opportunite kugira ngo babyaze umusaruro nyine imbaraga na talenti n'ubwenge bamaze kugira aho ngaho abenshi muri aba enjenyeri muri aba dogiteri muri abarimu muri iki mufite rero byinshi mwagatanga mu Rwanda ariko bitewe n'uko impamvu yatumye muri aho ngaho izwi mwari mukwiye kubyaza ayo mahirwe nyine icyo gihugu namwe ariko mukagira n'igihugu kibavugira aho kugira ngo kibahungete Dr. Eric nagira ngo utubwire ku mpunzi magingo aya mubanye mute n'abategetsi baho ngaho ese igihugu cy'u Rwanda cyaba kigikomeza kubahungeta ese cyaba kibavuganira wari witeze iki nk'umukuru w'igihugu kugira ngo agire icyo avuga ku kibazo kirebana n'abanyarwanda mutuye aho ngaho kandi mwahunze igihugu cy'u Rwanda mudashoboye gusubira mu gihugu cyanyu mwari mwiteze iki ku ijambo ry'umukuru w'igihugu cyane cyane nk'impunzi wenda nk'uko nyamwasa arabivuze numva agasa n'avuga ati akwiye natwe kumenya ko turangagwa tuvugire Dr. Eric hari icyo watubwira aho ngaho
murakoze kunsubiza ijambo munyemerere ngaruke inyuma gatoya ku byo mwari mumaze kuvugaho bo alors hari akantu nigeze kwibagirwa ariko kagarutse ugeze kumbaza uti les échanges en fait n'icyo umukongora benefisia ku by'u Rwanda rukora nga pour l'instant depuis que za akoro za sinywa ari nyinshi bo na kwifite mu Rwanda rwakoze nga umukongora yagizemo benefisi pour l'instant ntayo ikindi ni uko les échanges commerciaux c'est comme si ziba muri dans un seul sens ni de kubona bene gihugu bakompara Rwanda Air na societe ari hangaye intege bitaye care byavukiye mu gihe kimwe ko bakireba Rwanda Air imeze neza cyakoze ifasha abantu kuvoyaje ngo muri za conditions nziza c'est à féliciter c'est pas mauvais ikindi
ariko Eric je nababwire nabo bamenye igihombo turimo cy'igihugu kuba Rwanda ariko state y'igihugu nayo ni
bo ikindi noneho mwavuze muti bari abasenateri ni iki bakuyemo hariya no sinzi niba mwarebye video mukayirangiza ntacyo bakuyemo izese deshu mwabonye ko bampaye amashyiri imwe gusa muri discours yavuze bampaye amashyi ajyagiye kuvuga igifaransa ubundi bampaye amashyi arangiza wabonye ko benshi bayarangije amaso akiri mu kirere bagira ngo bumve ikintu bashaka kumva nta kintu bumvise
kandi baba
mwabonye ko nabonye amashyi bamuhaye arangiza nabonye amashyi
menshi cyane ariko nabwo ntayo bamuhaye nyine
mwabonye amashyi bamuhaye arangiza ko bari abantu bananiwe no kwiha amazi kubapfunyikira amazi kuko icyo bashaka kumva bavuga ati yigeze kuza imbere ya Samba ahangaha apometa ibintu ariko baravuga ati bagiye kutuzanira ibintu bishyashya iyo ubwira abakongore bahangaha muri Congo Brazzaville tuzi ko apene moins de 20% bafashe vaccin muzaza kubaka ingana za vaccin sa n'interesse ko bakongo ntabwo ibyo bashaka kumva abakongore bahangaha barashaka ikintu kimwaza mugakora ngaha kigakira les emplois abana bakajya imiryango bagakira kuvuga dompa nka za sosiyete na nka za totari n'andi nka za ponte noire ziraza zigashyira amasosiyete ya peteroli abajene bakajya gukoramo ayo masosiyete tuvuge niba bajanga kumbona igihugu kina ko ati wenda tuzaza kuko ntabwo nibwira ko izo proje aza atavuge muri asomba azajya kuvuga na perezida wa repubulika niba ko ati wenda dufite ubutaka bunini turashaka dufite izina y'ubuhinzi kandi abajene ba mbere bazabenefisha n'ibyo nibyo abaturage n'abajene ba Kongo barangije mu mashuri wenda yigisha ubuhinzi mufite inzuzi aho ngaho turashaka kugira sosiyete wenda z'uburobyi tugiye kubafasha mu bintu bya energi wenda mufite amazi tuzazana abenjeniyeri bacu bazakora n'abajene banyu aho ngaho batanga akazi nibyo ngibyo abasenateri bumvaga ko bizazamura pouvoir d'achat y'umukongoro w'aho ngaho mesi soko we yagiye kubabwira ngo nango nohereje ingabo zanjye muri Mozambique muri za nazohereje muri Central Africa tugiye kubaka ngo tuzafatanya ngo tubake amazina zo bamenye ko irava ku banyamerika abanyafrika n'ikindi babwiye cyane ati twafatanya mu bintu bijyanye nka santé twica fwe ko tuyobora nabi bo ntago ari byo niyo mpamvu nta kintu bakuyemo ari abapfunikiye amazi sase ikindi nawe yabibonye ko nta kintu amaye kuko nayo sinzi mwabonye ko yasohotse net banyuma jete triste on ari nicaye ndeba navuze nti nayo isan ke nta kintu akoze kameme ke il a tapé à côté noneho rero nga mite parachute rapidement au trois de kimpunzi ku cyo kimpunzi nibwira ko c'est très triste quand même il faut le dire non les abanyarwanda nous compte pas nge nta kintu do spécial nari ntegereje kuri visite ye hano kuko tuzi ntabwo mbere yo kuza mwahungeta abantu mukaba ntimuzakandagira inzira yose azanyuramo ntidushaka kumenya ko ari umunyarwanda wahejeje n'ubundi tunamenya ko ari uwari urimo bizajya kumetwa nimuzamure kuko tuzajya tuzahita tubana cyangwa se tubafunge ukambwira ngo umuntu hari inkuru nshyashya agomba kuvuga ngo ati abo bantu ntimubareke
iyo mesaje yatanzwe
na serivisi de renseignement zahangaha zatumije abantu bamwe na bamwe bati twumvise ko mushobora kuba mwagira umukuru wanyu w'igihugu nabi ntabwo dushaka kubabona ahantu hagaragara muzihishe ntuzihishe urumva rero nkaho ngaho nta kintu kigaragara umuntu kigaragara umuntu yari yiteze cyane
donc voilà donc byatumye baravuga ati aha ngaha naha hari abo mu nkambi y'ikindi rero ari abari muri Brazzaville biyaranje rwose vraiment les consignes bazirespecte birinda kujya mu yonzira y'ikibuga cyabo cy'indege birinda kujya aho ngaho hafi ya za assemblée na ntuza nationale donc kuri palais de congrès birinda kunyura yo centre ville ahantu hagomba kuba logime semble ngo hagomba kuba logime hotel Radisson voilà mese uwo muntu d'abord ubwiwe uteye ubwoba ariko ndababwiye nti iki nanone wenda mumpabarire kiratubye abantu b'abadesi uruzinduko rwe bari barutatse hirya no hino bakize amabanderole araje kuvura la paix durable muri afurika la paix la stabilité en afurike ibyo byose bamutatse base wa muntu twatatse n'utubwiye ibingibi donc urumva ikibazo cyabayemo igihugu cyabayemo ni wa muntu umwe mu birere cyane udashaka kugaragara impunzi z'abanyarwanda nta kintu bimubwiye ahubwo twebwe twari duhangayitse tuti nyamuneka ni ugusenga hatagira n'akantu kabo nahubwo bashobora gukora ibintu ahubwo bakabitsa no kurya izo mpunzi ugasanga bitugire ingaruka mbi cyane naho ubundi tubayeho nk'uko abantu benshi baranga nta byangombwa bafite muzi ko twagasize kuri icyo kiganiro bo turakase zari ziriho mbere mu bintu bijyanye no gutomatiza wenda abantu mu gukubitwa kubambura kubafata buri munsi nta bintu ntabwo bigikunze ntabwo bikiriho ariko neyamwe kame mu mbi umuntu abo nta cyangombwa bafite ntuza limite kuko ntabwo ushobora gushyira amafaranga muri banki ukoresheje nta cyangombwa ufite ushobora kuba wavoyaje wenda tube ufite nk'ibibazo by'ubuzima ugiye kwivuriza ahandi hanze epi nta n'ubwo uzi ejo nta cyangombwa mfite bizagenda gute nta na perspective nkuru wenda ikubwira tubena mu minsi imbere nzabona icyangombwa cyo kuba kifata icyo cyangombwa kiwanyu kandi none se muragira ngo abantu batahe gute muragira ngo bagire confiance gute muragira ngo nabo bafate ibyangombwa by'umuntu gute ntabwo atanabiyegereza anabereka ko mugomba kubinya ko njye ntawumure namwe utanaba n'ihumure avuga ati kame muntu wa muperezida wacu hanze yarahindutse noneho twamugira n'icyizere no ahubwo aradutera ubwoba kurushaho nkumva ko rero zituma ko abantu batamugira icyizere badashobora gufata ibyangombwa bye zigihari sino twe nibareke bakomeze uko tubeho nyine ngo iyo kondisiyo ndumva pura majorite ntabwo twabishatse ko tuzibamo gutyo nta byangombwa ariko nanone buriya ngo akabigasekwa nka keza purensa nta kintu byari bidutwaye osi yontoke nta muntu bagiye gutaza bamuziza icyangombwa cyane cyane rero gishobora kuba ariko neza kayizore voilà donc situation uko nguko imeze impunzi z'abanyarwanda ziraho ngaho gutyo nyine muri situation abenshi bageze mu 2008 barenga badafite ibyangombwa bo turizera ko siyo mu situation izarangira abantu bakawenda bakarutura kandi muri agente humaine bakaba nk'aba citoyen du monde bakaba nk'abandi bashitwaye voilà sino ama promesse adafite ko na ruguru kuzo katubwira zilekaf ni wakiza ariko sinzi impamvu bavuga zilekaf iki kintu ni ikintu kiri ku izina ariko nta kintu kimara abanyafrika nta kintu kimara abakongore nta nicyo kimara ndayo n'abanyarwanda
mbaro narangiriza ngaho nk'abasubiza ijambo
Dr. Eric urakoze cyane hari ikindi kintu twibagiwe kandi kiri très important ubona kiba kiri mu masezerano basinyana Kagame agenda asinya mu bihugu byinshi bya Afurika harimo traité cyangwa irebana n'ubutabera ikintu cyo guhererekanya abanyabyaha uzasanga mu bindi za Mozambique aribyo byamujyanyeyo Malawi aribyo byamujyanyeyo ugasanga mu bihugu bya Maghreb hejuru aribyo byamujyanyeyo icyo kintu kirebana n'ubutabera guhererekanya ngo abanyabyaha kiba kirimo ni na kiriya Matthew yavugaga avuga cyo kujya gutoza abapolisi bigendera muri department imwe kiriya cy'abasirikare abapolisi n'ikintu cy'ubutabera kuvuga ngo guhererekanya abanyabyaha ariko wa mugani uko aribaza uti kuko madamu Chantal yavugaga ati Kagame niwe muntu wasinye izo nani nyinshi cyane ariko se umunyarwanda yungukamo iki nacyo kintu rero nacyo ndizera ko mamukiza aho ngaho sinzi wenda niba nta mpunzi zirahura n'isanganya ukumva wenda zafashwe zatwawe cyangwa zaburiwe irengero ugifite ijambo niba aricyo wakivugaho niba gihari koko niba kidahari kandi nabwo watubwire
bo icyo cya traité ibyo en fait traité zo nayo nako bajyana aho kantu ama traité tusi yo kandi kintu wenda gishya kinaza nyura mugabo hano perezida w'u Rwanda kuko sinzi basinya ama traité ageze muri 10 mu myaka yashize
nubwo n'ubushize habaye inama ndumva inama ngo yatanga ya gatandatu
kandi bazasinya ejo nanone yes
sinzi icyo bazasinya kuko rundi bari barabisinya ari ibyo bya cooperation mu bya gisirikare ari ibyo ngibyo byo guhingura ngo les échanges de prisonniers ibintu byo kujya muri za sécurité sociale z'abakozi baba bakorera amasosiyete byo twita CNSS ahangaha edari ngo abakozi bamwe bakora ahangaha tube nk'ubu ukaba uri umunyarwanda ukora ahangaha ariko ntuza iriya pension yawe terime bakoresha ndikumva iri kuncika ntuza eparinye izagufasha ugiye muri retraite ngo ukajya wishyura mu Rwanda hari n'ibindi bintu bigeze no gusinya ubushize ngo tuvuge nimba ari entreprise y'u Rwanda iri gukorera ahangaha ngo ijye yishyura imisoro mu Rwanda nimba ari iya Congo iri gukorera mu Rwanda ijye yishyura imisoro muri Congo ariko tuzi ko ni indonzensensi ibyo byose bikorwa de façon unidirectionnelle urebye les rapports entre Rwanda na Congo n'abanyarwanda baza plus gushaka kugira ikintu bakorera muri Congo kurusha uko abakongore babikorera harahirye mu bintu bijyanye n'ubucamanza par exemple nta bantu bashobora gukora ibyaha cyangwa se bakekwa ko bakora ibyaha Congo ifite mu Rwanda ariko Congo irashaka kuzabishyira ku banyarwanda bose bari ahangaha abenshi kugira ngo ibone uburyo wende bashakaho motifu yo kubagirira nabi wenda babe extradé n'iki niyo kontesta n'abanyarwanda bamwe namwe bafungiye ahangaha bazira ubusa batigeze banaburanishwa bamaze plus de 6 ans bafungiye muri biriya bya bagenda bagire bagakora nyine ngo za mandadare bikanyura muri Interpol ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bizabangamira abanyarwanda cyane kandi umbisobanuye insista he d'ailleurs urabona ubushize baje gukomemora bira genocide yabaye mu Rwanda bavuga ati ifoko ibihugu byose byafashe bifite abo bantu bizajya bibaduha icyo kintu burya abantu bakihisha inyuma ariko kigakora ibintu bibi cyane kuko hari n'abantu baba badafite ibyo ariko tuzukuntu mu Rwanda bahimbira abantu ibyaha nandi gukurikira umuntu bita amasuje ubwo bagiye bamuhimbira ibyaha bakaba ati nutadufashe ibi ngibi turakugira gukendo nahavite ibyo nibyo biduteye ubwabo ibintu bijyanye cyane na justice epi noneho n'ibintu bya za korozi wenda ibihugu biba byemerewe kugera za koro ariko ibyo kuri za korozi igomba kuba benefike gusa nuko usanga mwiza koro basinya bahenda abantu abakongore bangaho ubwenge ariko tuye ko ni nyinshi rimwe na rimwe zitajyana na application n'ibintu bibasinya ku mpapuro ariko ugategereza efektivite yabyo cyangwa ikintu bizageza igihugu ukazibura niyo mpamvu twaze tuvuga ibintu byose byatangiye kuva u Rwanda rwatangiye kuza ngaha muri Congo usibye wenda indege iri permanent nta kindi kintu mbona kigaragara u Rwanda rwasinya ahangaha juste à présent avuga ko kiri gikora cyane n'ibyo ngibyo by'imari wenda byo kujya bohereza za mandadari wenda ku bantu nubwo wenda batarazoza ari nyinshi ariko twibwira ko uburyo bashatse impunzi ntibazibura bazatangira kujya bazishakira ibyaha bazajya bahimba muri iyo sante donc ni ibintu biduhangayikishije nabyo ariko kasobanukiye ne ntago umuntu ntago imishwi ibaho kubera kubw'impuhwe z'agaca wala don ibyo ngibyo nabwo siyo
urakoze cyane Dr. Eric Matthew kuri kiriya kintu kivuga ubutumwa mwahawe n'inzego z'umutekano zo guhunga umujyi zo kutegera ikibuga cy'indege cyangwa aho hose abo kaga zaba ari n'abagenzi be ese nta gikorwa cy'imyigaragambyo mwashaka gutegura nta kugaragaza kutishimira kwakira Kagame muri Congo Brazzaville ku ruhande rw'impunzi nta bintu mwaba mwashatse gukora ku buryo inzego z'umutekano ziba hagasopo kuko nawe mbona abantu babyareka ku mbuga nkoranyambaga nkibazaho biturutse ariko Dr. Eric abaye nk'ubivuze Matthew niba aricyo wongera aho ngaho wenda gihari wakivuga mbere yuko wenda tugaruka kwa Chantal tukajya ku musozo ariko numvaga niba hari impamvu mwamukeka ituma bavuga bati impunzi muhunge rwose umukuru w'igihugu cyanyu yaje gerageza utubwire niba aricyo uzi
murakoze ikibazo cyo kwigaragambya hano ntago kiba ntago ari mu bihugu developpe hano ntago imyigaragambyo igihaba
nuko itemewe
mu bitabo iremewe ariko en pratique ntago yemewe kuko ndabyibuka kera twigeze kureklama ibintu bya buse tureklama kuri HCR tujya kureba umugabo kugira ngo dushake igipapuro aratubwira ati ndabishinzura kibaye igipapuro ariko se ndabaye igipapuro abene igihugu ku mashuri bwa bareklama za buse tukabakubita mwebwe muzajyayo mwitwa bane ati mefis naba konseye yuko mwakwijijekera muri abanyarwanda muzi gushakisha ubuzima mukishyira amashuri byo kujya mu mihanda y'ubwihorezi bon Jean Passe nukubwira ko niba abene igihugu batubwira ati ntimwegera aho mwene wanyu ari kubwanjye nuko babaje bamenye ro probleme iri hagati yatwe nawe nta kindi niyo mesaje nukubwira ati uriya muntu niba muri abanzi buri abanzi be ni umwanzi w'ubanyu sineke saa icyo nabasha kuvuga bo konse na wenda gutya tubayeho ntago tubayeho kubera impuhwe ze ariko biradupinariza cyane kubera ko ushobora kuba wikorera washyira amafaranga muri banki ariko se uribaza uti mfite icyangombwa cyarangiye umunsi nzajya kuyaretira hakaba enkwakibakanya ati icyangombwa azava mate iki ni ikintu gituma wabika n'amafaranga mu rugo cyangwa se ukaba yakoresha n'indi mishinga utari uteguye bitewe na desekilibre uri sisitemu y'icyo gihugu ariko kuva yaza muri kino gihugu nyine ntago bibije cyane nyine ubwo ufite ukonvetisa nyine voyage yawe mu mafaranga ugufasha ukamubwira uti ngiki cyarangiye fata icupa nihitire ibyo biramenyerewe ntago bikitujina cyane nyine nta nubwo bikidutinyisha cyane
ugifite ijambo aho ngaho Matthew ugifite ijambo twigeze kubiganira na Dr. Eric na bagenzi be nyine muri ya nkubiri bababwiraga ngo mufate pasiporo ku mbaraga barimo kubishyiramo imbaraga ku mufate pasiporo hari abazifashe ko twabiganiraga mutubwira ko hari abazifashe ariko namwe mukavuga ko mwabibonaga ko harimo umutego kugeza amagingo ya pasiporo ihagaze ite magingo ya
we hari abazifashe uretse ko wenda Imana yagize no kwihagararaho sine yifashe abayifashe abenshi baregetse ubundi pasiporo yaje gutya ndavuze nti uretse ko ntanayifashe ariko abazifashe bararegeta kuko nk'uwayifashe nta mwayafite araregeta kuko nk'uwayifashe nta mwayafite ubwatuma pasiporo irangiye igomba gusubira iwanyu ukajya kuyihinduza ukagaruka mu gihe rero uwayifashe adafite amafaranga yo kujya iwabo kuyagira azajya agira ibibazo kuturusha twebwe tugenda turi imirimo iyo ufite icyangombwa cy'umuntu cyarangiye akavuga ati uri tete dure hito ariko uba afite pasiporo devuremo ni ibibazo none ubundi buri kibazo cya pasiporo ni ikihe mu Rwanda abapolitisiye babo n'abamatematisiye bari bazi yuko buriya bwoba kuko bakoze ikintu kimeze nka file oriyonti abantu barubye barabizi bavuga ati abantu bose bafite amafaranga nitubatinyisha bazafata pasiporo kugira ngo bagume aho bari tuzaba tubarekipeye nibanga tuzaba kreyare problem kuko bazi yuko kandi muri kino gihugu hari furipari y'abanyarwanda bibeshejeho kandi kwishyura iyo pasiporo ntabwo byari kubananiza ariko baje gusanga abanyarwanda baramenye icyo kibazo cyo kubura ninyifata nzahindura gute nicyo kintu mfite nicyo kintu cyane cyanaburuta abantu esikwe ninyifata ndi umucuruzi ejo bundi bakampimbira kongo izahita ivuga iti ni bene wanyu ugende abantu bagize ya zanarize nicyo cyatumye pasiporo babitaho cyane bakoraho repuresiyo ariko turabyanga ndumva na Eric twavuga ati twebwe dupreferera ko twabariza patrie de soi identite tukiberaho nyine gutyo ariko nta question icyo gipapuro ntajye dushaka donc iriya ni igituma kiri kuza ni reformulation cyangwa se changement de frequence ishobora nayo kuzatugiraho ingaruka mu minsi izaza ariko antetara kubaza mwabaje muti kuki uriya mugabo wenda atatu vugira ngo tube integre tube hano nk'abene igihugu no yaba yivuguruje ibyo yavuze kuko avuga ko Habyarimana yavuze ngo Rwanda rwuzuye nk'ikirabure kuko abantu badakwiye gutaha we rero nubwo kiwuzuye nimuze tukibanemo urumva Donc, avec un rukundo, ariko nta rukundo afite.
Ya.
Ni muri yo sanse atana bikora. Ndumva ariko noneho mu bibazo by'ibyangombwa abana bavukiye hano bafite ibibazo bo. Ibyo ni ibibazo bigaragara mu mashuri muri za university. Kuko hari igihe badepoza ama dossier ugomba kongeraho la carte d'identité umwana akayibura kubera ko le système yabaye verrouillé. Abana nta mwana ushobora kujya kuba yafata icyangombwa baranditseho se kanaka nationalité yavukiye hano ibyo ngibyo muri Congo ntago bihita buremo ntago bihita na gatoya. Ni ukuvuga ngo abana bavukiye hano nta droit n'imwe administrative bafite. Cyo ni ikibazo.
Ni ikibazo gikomeye cyane. Madamu Chantali, tekereza wenda duhere n'ariya mugenzi wacu avuze abantu bavukira hariya wa mugani. Ntabwo tuvuze abajya ari bakuru ariko abavukira bitwa ko bafata nka kiriya gihugu cya Congo Brazzaville nk'igihugu cyabo badafite ubwo burenganzira. Wenda Dr. Eric aze kutubwira ijanisha ry'abanyarwanda b'impunzi baba bari muri kiriya gihugu bangana bate kuko ndumva yigeze kuvuga kubona simwibuka neza ariko biteye ikibazo. Banya muri kiriya gihugu uzi ko ufite abantu bangana kuriya ukaba udafite na message kubera ati welcome back home nimugaruke mu Rwanda nta mahoro Rwanda ruratekanye. Hawe tubivuga diplomasi uko ikora si ngombwa kubimininga ushobora kubivuga kugira ngo werekane Adelisa Tungweso n'icyo gihugu nabo basenateri n'abadepite ko abanyarwanda bari hariya nabo n'abawe je niko mbitekereza nshobora kuba nibeshya ariko wajya icyo ubivugaho Madamu Chantali.
Ariko harakana nibagiwe gatoya mubarire. Bo nuko wenda mutumva indimi za hano hari nk'abajournalisti bavuga bati abanyarwanda turabemera ni n'abakozi muri commerce barimo mu buhinzi barimo mu bworozi barimo ariko iyi nayo ni in parole ya diplomasi mu bantu bavuye mu Rwanda ni umwe ku ijana bahinga. Ariko hano abanyarwanda baje kirabimunzi nibo batunze igihugu muri matiere yo guhinga cyangwa sukurura na iyo petit commerce. Iyo naho habayemo ikintu kituma abenegihugu bumva ko ari abo bantu ariko ubundi bashatse kuvuga abo baje kirabimunzi bayivanze n'abenegihugu kuko bavuze bati umunyarwanda uri hano ntago wamuvanguye n'umwenegihugu barivanze barashakanye kandi noneho abazo ntago ushobora no kubamenya kubera ko nta yingara bazi nta rurimi mfite nta kiriciro n'imwe hano bazi ya hano. Iyo nayo nini yose nayo itabayeho nyine bituma wa muturage mutoya atamenya normalement aki on adresse le message ninde bashaka kuvuga eske naba bari kuza kuinvesta eske naba twakuranye eske ni bande. Nova Madame Chantali yasanye ijambo rye.
Icyo kintu uvuze kirakomeye kandi nacyo wa mugani tuzagishakira undi mwanya mu kindi kiganiro tukongere dusubire mu buzima bwanyu turebe ukuntu mwabashije kuba integre muri sosiyete ndetse nibyo ibitangaza no kubyibaza natwe tubidiskiteho turebe niba twabyumva nari ibitekerezo. Urakoze cyane Matthew. Madame Chantali ijambo ni ryanyu.
Murakoze Serge kandi nshimira abana basangira ngendo turi kumwe muri kino kiganiro kuri ibi bisobanuro bari kuduha byerekeranye cyane cyane kuri iki kibazo cy'impunzi ngewe muri Congo ntabwo nari naragikurikiranye plus profondément ariko noneho rero bigeze noneho no kubana bari bavukiye muri Congo deja batigeze babona u Rwanda bataza urwo Rwanda n'ukuntu rusa ukaba wumva ako karengane barimo c'est triste. Njye numvaga yuko wenda haba hari ikintu ababyeyi babo biragaragara ko ari Abanyarwanda ariko abana batazi u Rwanda batigeze baruvukiramo batigeze barukandagiramo najyaga ngira ngo wenda ntabwo nzi constitution ya Congo ko nikoze mbwo nyine ushobora gusanga nanjye ndi muri filozofi cartesienne ariko ari kure ariko ndita kwenda rosetwe bavukiye kuri ubwo butaka bwa Congo rosetwe icyo gihugu cy'u Rwanda bataruzi batakizi najyangira ngo wenda hariho nk'ikintu bashobora kuba bagenera surtout niveau d'un document un document wenda niyo wenda tuvuge ikintu cy'igipapuro wenda carte d'identité yabo wenda yaba ihari particulier ariko kuvuga uti umwana yavukiye ahangaha arahakurira ariga none bigeze ahantu sabwa yuko ya donc ils sont quoi ubwo twabyita iki c'est apatride soit apatride nta gihugu bafite nta naki nta nashinge nta rugero quelle tristesse noneho rero kaganyina gatambika ibirenge akaza ntagire n'ikintu aba yavugana mbe ariko si cyo yavugane icyo yavuga no kaga nuko bataha kuko bataha bakagenda bubana nyine bavuga yuko dimwe babashije kwavansa bakiga imbere
ntibibagirwe ko abo bana bakomoka kuri ba bandi bamucitse bakambuka
atabashije kumariramo umujinya ibyo birumvikana yavuga ati nimutahe yababwira ati nimutahe nimuze mu mugaruka iwanyu ariko se kubera iki kubabuzana none kubaho bashaka kuba bashaka ntabwo mbona ukuntu buriya hariho kiriya biriya bintu ngo byo gushyiraho amapasiporo no kubroka abantu koko byo mu bintu bya pasiporo ugasanga umuntu bamuhaye pasiporo ejo bundi irarangiye bagiye kuyihonuvira baramwangiye ngo ariko biriya bintu byo ngo kugira ngo bahonuvere kiriya kintu nacyo buriya ntabwo njya ntumva
umutego mashyu yavuze wenda na Dr. Eric muri conclusion mu kanya aze kukomozaho barayiguha bayiguhera hariya ariko iyo irangiye bagutegeka ko ujya mu gihugu kujya kwirenuvira
efekitivoma nicyo kintu nanjye nashakaga kumenya kubera iki pourquoi cette obligation de retourner au pays pour que ton passeport soit renouvelé
itahana kwirapatria automatiquement bizaba byoroshye
mais pourquoi le passeport ne peut pas être renouvelé à l'ambassade
Docteur Eric,
s'il vous plaît.
Bon, madame, je suis en train d'aller vous chercher quelque part. Alors, il y a une constitution à Congo nucléaire. Au moins, on a eu ce vote, on a eu le Congo, il y a eu droit de sol. Donc, droit de
naissance. Oui,
donc,
voilà.
Alors, mais on a eu une nuance. Quand on a eu le Rwanda, c'est très difficile. Par contre, vous savez, comme on a eu le Rwanda, comme on a eu le Mali, qui a eu le Rwanda, c'est automatique. Ariko a eu le Rwanda, point d'interrogation. Donc, ni très très difficile en fait, c'est une bonne idée la géopolitique, qu'on va voir la Rwanda. Pourquoi? Dans le temps, à la banque, nous avons gagné la Rwanda, à la banque, à la Rwanda, à la banque, à la banque, donc, hari paramètre, nous a sociaux, nakwita, sociopolitique ou régional, régionaux, paramètres, justement en fait, abene cyo kugira une conception kugira méfiance ku banyarwanda bitewe n'ibintu twanyuzemo n'ibyo babona twamo mu karere bakadutinya cyane
noneho harakandi kandi c'est paramètre ne figure nulle part ailleurs dans la constitution bien sûr
mais oui mais ariko nyina amategeko bayashyiraho nibo ba mbere bayica c'est ça le problème sinon umwana wese ugukira ashobora yemere ko nibyo byangombwa ariko nyina mu pratique mu Rwanda ayo bafite yo disqualification disqualification parce que c'est très difficile.
Nyamwasa nawe ari cyo cyakongeraho.
Okay, en fait ni byo nabwiye ni hari les consignes zibaho. Kuko constitution ntago ijya ibamo ibico bibiri iyo bavuze ko uzavukira ku butaka bw'umwe n'igihugu nta gihugu na kimwe basitamo en fait ni yo general ni gutyo bimeze. Ariko isto pose un problème ko umunyarwanda ngo general mabene ndi bavuga ko ngo iyo agiye gushaka bene wabo agatimiza wabo ko sa serpa yo noneho ikindi kintu ubundi gituma na bino gihugu bitwanga ni igiki uri kubona biriya bintu byo muri ED Congo by'abanyamurenge byatumye abanyarwanda bagira baba nk'umwanda mu bihugu bindi kuko batreta nkaho ari abanyamahanga ari
abanyarwanda
noneho baremera uvuga kandi harero wiriza mvayisera abantu batagira ubutaka bashaka ubutaka iki kintu gituma za RDC igaragaza ububi bw'abanyarwanda mesino la constitution ni très clair ko umwana uvukiye hano afite droit de sol droit de l'éducation droit à la santé ibyo ni ibintu byanditse bikagena kure ko umuntu umaze imyaka 10 kuri ubwo butaka ashobora kwaka ubwenegihugu bakabumuha ariko c'est le contraire murakoze n'umurako nagira ngo nongereho
hari n'akandi tube nk'umuntu washatse umwenegihugu w'ahangaha waba uri umugabo vice versa nawe yemerewe kuba yabona ubwenegihugu juifet ko yabashakiye umwana ukomoka mu kinyagihugu ariko na byo bibuza sirike se difficile ariko ku banyarwanda hari akantu bagobekamo ngo mwebwe mwageze ahangaha ngo muri circonstance particuliere ngo nta cyangombwa ntabwo mwaje mufite ngo passeport ngo ababyeyi banyu donc ugasanga bashaka kubeshya abantu nyine ariko wakora za analyse ugasanga n'ubundi harimo une main noire derrière kuko ubushize leta yari yemeye guha abana ibyangombwa binatambuka no mu makungu twarotuba izo videwo ariko ça fait une année aujourd'hui que abana bemereye ibyangombwa nta birasohoka ukibaza kuki leta ibyemera en public bikaba ko abana bavukiye nka bagomba kubona ibyangombwa ariko none mu kese kimanke none kuki batari kubaha ibyo byangombwa donc kibaza uwese sa bloc twasitinanuma yone menwa umuntu adasobanukiwe ngo hari n'akandi noneho kukanyaye na passeport ime semble ko ibintu byahindutse basige bazitangira ahangaha niko c'est l'information mais ça vérifie mais ime semble ko bitagisaba kujya mu Rwanda parama ariko c'est n'ubu n'igihombo nibwo bigitangira hari
reka rwose ndabashimiye kuba mwabashe kubana natwe amasaha arakuze iwanyu nagira ngo dusoza
bwana serge hari akabazo ugize gushaka kumbaza ku bijyanye n'umubare w'impunzi ziri ahangaha ngo habaho claude de cessation muri 2017 impunzi z'abanyarwanda zose zari ziri hagati turi 15,500 ariko hashize imyaka 5 urabona ngo ya 2017-2022 aujourd'hui nibwira ko umubare ushobora kuba warazamutse cyangwa se warazamutse surtout nubwo harimo abapfuye donc sino abanyarwanda bari hejuru y'1,100 hano muri congo 11
Oui, Dr. Eric ndetse na Matthew Nyamwasa murakoze cyane kubana natwe navugana na Masara kuzirika tubareke mu ruhuke tuzakomeza tubikurikirane n'imiti ibiri sigaye kugira ngo turebe ibindi Kagame arimo gukora muri Congo Brazzaville nzashaka undi mwanya cyangwa namwe nimubona mufite umwanya mwambwira tukabashakira undi mwanya mukagaruka tukaganira ndizera yuko hari byinshi abantu bakwiye kwibukiranya cyane cyane ubuzima murimo muri iyi minsi hari hashize n'igihe wenda nta nge patikari ntabaye ikiganiro ariko ndizera ko wenda andi maradiyo yaba nayo wenda agerageza kubashaka kugira ngo dukomeze twumve situasiyo murimo kandi abari mu societe civile n'abashaka politiki bamenye situasiyo murimo bajye babasha no kuzimenya gusoza kuri uyu mugoroba rero ndagira ngo mpere kuri Matthew asoze ndetse nawe Dr. Eric usoze noneho Chantal azi gusoza turangize imisi yacu uyu mugoroba ariko mbabwira ko tudashoje ahubwo tuzategura ikindi kiganiro kirebana n'impunzi hirya no hino cyane cyane ariko aho ngaho ubu harabaza kumbwira bati wibanze ku ba Congo Brazzaville wirengajeho muri Congo aho muri Congo bazana kuri katiusha buri munsi barabaza buri munsi babaziritse abandi iyo bagize amabwiriza bakarokoka tujya tumva bakora testimony bariyo za muto bavuga bati ahubwo abantu bakiri mu buhungiro barayobye nimuze mutahuke ukavuga uti ni mesaje bitangwa ariko nk'uwo muntu wafashe pasiporo wa mugani bakamutegura umutego nko mubimbwira bikaza kumugiraho ingaruka akaza kureta gufata pasiporo kandi yari afite karte y'impunzi abandi bamugira inama tuzabigaruka rero mu bindi biganiro byacu bitaha Matthew Nyamwasa niba mwasoza ijambo ni ryanyu
murakoze kuri kino kiganiro tugiranye tujya twifuza kugira tuganire mumenye uko tumeze mumenye uko tubayeho difficulté dufite ariko cyane cyane ntabwo dukunze kubonana ariko ndumva iki kiganiro vraiment kiranshimishije cyane najyaga numva madamu Chantal cyane avuga ibintu by'ubukungu n'inzara byose en tout cas ikintu nababwira ni au prochain rendez-vous mu gihe mwadukenera Simvugira wenda Dr. ariko turi disponible kuba twaganira ku bibazo byose niyo bitari ibyo muri Congo gusa wenda na Afrika dushobora kubunganiraho buke buke murakoze.
Murakoze cyane rwose Chantal wandike rwose urumva Matthew Nyamwasa ari disponible kujoyinga n'ikiganiro cy'ubukene bibaye ngombwa rwose agatanga ibitekerezo. Dr. Eric ndagusaba rero ko namwe musoza kandi ngushimire kuba wigikomeje kugira ngo tubane muri emisiyo uyu munsi.
Murakoze cyane kwa kino kiganiro mwaduhaye uyu munsi Bwana Serge, ndetse nkomeza gushimira ndetse nishimiye kuba nabanye namwe mwa kino kiganiro Bwana Serge, Madame Chantal ndetse na Mathieu et ami de longue date hano muri Congo Brazzaville. Iki kiganiro kikaba cyadufashije kugira ngo dusesengure iby'uruzinduko rwa Perezida w'u Rwanda hano muri Congo Brazzaville uyu munsi wa mbere yahageze. Nkaba rero nanishimye ko twagize ikiganiro cyiza kandi mbifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza twe tugiye kuryama, ndetse murakoze banaho ubutaha tuzakomeza.
Urakoze cyane Dr. Eric namwe Madame Chantal nawe nagira ngo usoze ngushimire kuba abashe kuboneka kugira ngo tubane muri kino kiganiro.
Bon, ndasoza nshimira abasangirangendo twabanye muri iki kiganiro no ku mpuguro nyinshi baduhaye. Njye hari ibyo banyunguye ntari nzi cyane cyane nyine kuri ibi bya Kongo, nk'uko nabihereyeho mbivuga yuko ikibazo cy'impunzi cyo muri Kongo njyewe ntabwo nari naracyumvishije mais superficiellement, ntabwo naragiyeho en profondeur kugira ngo numve uko ibintu byifashe uko ibintu bimeze. N'uyu kaga nyine ukomeje kuza gukora icyo nakwita operation de séduction muri mu bintu bye nyine mu marize no mu kajagari ke kose akomeje kugenda agirira Abanyarwanda impande n'impande. Ariko ku byerekeranye na Congo nyine wa mugani sans regret kubera yuko nta message yatanze hariya aho yari ari mu badepite aho yigaragaje nyine, ariko nabo babanje baramutaka kameme byo twabyibagiwe kubivuga, bamutatseho gatoya nyine bavuga ko c'est un fils digne de son nom d'Afrique. Ariko rero ibyo byonyine ba wiyo ni diplomatie nkuko twahereho tubivuga nyine. Mbo ubu rero noneho reka jonejo mu tuzakomeze turebe ibyo azasinya ibyo tuzakomeza tubirebe n'ibyo azatureshya. Ariko nta kiri cyiza kagagiye muri Congo gushakira umunyarwanda, ni muri za business ze n'ubwo bucuruzi bwe n'ubwo bukungu bwe nyine, ni ukugira ngo yongere ashyire mu mifuka ye bien évidemment n'izo ndege ze nyine kugira ngo akomeze agende mu yinjiza byose n'ibimwinjiriza nyine abashaka izo ngendo kugira ngo byose byinjire mu mufuka we. Nta kiri cyiza, nta byishimo kagagiye gushakira abanyarwanda muri Congo ni ugushaka kwiguza imitungo. Ndumva ari icyo kintu narangirizaho. Twakoze rero ko twagize ikiganiro, nizere ko twagize ikiganiro cyiza. Turabakunda kuri aditahuka.
Urakoze cyane Madame Chantal, urakoze cyane Dr. Eric, urakoze cyane Matthew Nyamwasa, mwese twavanye muri emisiyo yacu uyu munsi. Reka rero mbashimire mwese mwatanze ibitekerezo kuri komanteri, tuzabigarukamo n'ibiganiro byacu bitaha. Mbashimire mwese abadukurikiye aho bwije, ijoro ryiza, ubukeye, igitondo cyiza. Turabakunda mwese kuri aditahuka na ubutaha.
The Honorable Pierre Ngolo, President of the
Excellence,
Senate.
President du Sénat, Pierre Ngolo.
The Honorable Isidore
Excellence Isidore Mbumba,
the National Assembly,
président de l'Assemblée nationale.
Right Honorable Anatole,
Excellence
Pauline Makosso,
Anatole Pauline Makosso, Premier ministre de la République du Congo. Excellence Messieurs les ministres et cadres supérieurs, Excellence parlementaire, membres du corps diplomatique, distingués invités, mesdames et messieurs, merci, Excellence Isidore Mvuba, pour l'accueil chaleureux. J'ai l'honneur d'être ici aujourd'hui et j'aimerais saisir l'occasion pour vous remercier de m'avoir invité ici pour pouvoir m'adresser à cette auguste assemblée.
Allow me to express my sincere thanks to the Republic of Congo and as well as the Brotherly
Congolese people for the qui m'a été accordé dans votre si beau pays. Our visit here is an opportunity.
Alors, cette visite est pour nous une occasion de renforcer les relations, sinon l'amitié entre le Rwanda et le Congo, et renforcer la coopération au profit des citoyens de nos deux pays. Le peuple rwandais et la République du Congo sont unis grâce à une vision commune d'une région stable et prospère. Nous avons aussi en commun l'aspiration de pouvoir réunir les pays africains et leurs peuples, travailler pour un continent fort et prospère. Pendant des années, ces objectifs ont été une fondation pour notre amitié et actuellement, plus que jamais, il est temps pour nous de pouvoir aller plus loin. Cette semaine au Rwanda, comme il est de coutume en avril, marque une période sobre, période pendant laquelle nous célébrons, sinon nous commémorons les 28 ans de notre Inde, 28 ans du génocide depuis 1994, génocide contre les Tutsis. Pour ce qui est des Rwandais, il est temps de se souvenir et aussi rechercher le renforcement de notre unité nationale. Nous sommes reconnaissants à nos amis et partenaires à travers le monde pour leur solidarité à notre endroit pendant cette période. Nous sommes reconnaissants du soutien du gouvernement congolais en la personne du ministre de la Coopération internationale, Denis Christophe Sassou Nguesso, lors de la cérémonie de commémoration tenue ici à Brazzaville. Alors, les Rwandais veulent s'assurer d'avoir tiré des leçons de notre tragédie et utiliser ces leçons pour pouvoir, de sorte que nous puissions nous améliorer et que nous soyons des gens capables de bâtir que les Rwandais méritent et aussi contribuer au bien-être, au succès de notre continent. Ce jour, notre continent est confronté à des défis énorme à tout niveau. La pandémie de la COVID-19 nous a prouvé qu'aucune nation est en mesure de résoudre les défis mondiaux seule. Par conséquent, nous devons collaborer pour pouvoir sauver les vies et gérer les conséquences liées à la menace, c'est la menace qui nous touche tous.
Alors, titre de rappel, une fois de plus. Nous voyons le système sanitaire national qui est robuste. Il est important que nous travaillions là-dessus et travailler aussi pour nous être préparés pour les crises à venir. Alors nous devrons nous appuyer sur cette manière de faire pour toute autre crise à venir. Pour ce qui est de la santé, un aspect indépendant, doit consister à renforcer le financement national, une priorité pour l'Union africaine qui fait le suivi des progrès, sinon des évolutions sur une base annuelle. Un cadre réglementaire efficace est aussi essentiel pour nos efforts collectifs. Les agences médicales établies, sinon mises sur pied nouvellement, devraient permettre à notre continent de réglementer, approuver les vaccins de haute qualité et les médicaments. Alors, nos deux pays sont signataires de ce traité et nous espérons que le Congo va procéder à la ratification de ce traité d'ici là. Alors, le Rwanda, le Sénégal, le Ghana sont sur le point de mettre sur pied un centre de fabrication du vaccin mRNA en collaboration avec BioNTech, l'Union africaine et l'Union européenne. Cette nouvelle compétence va permettre d'augmenter l'accès aux vaccins au niveau national, aux médicaments au niveau national et au niveau de la région. L'initiative consistera aussi à partager les connaissances et le savoir-faire, ce qui est bénéfique à la santé, à la sécurité sanitaire de l'Afrique. La paix et la sécurité en Afrique sont des points importants à l'ordre du jour pour le Rwanda et le Congo. Le Rwanda et le Congo déploient des efforts pour résoudre les difficultés au sein de la région Sahel, en Éthiopie et aussi en Somalie. Nous saluons le rôle joué par Son Excellence Denis Sassou Nguesso en qualité du président de l'Union africaine, du comité du haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Le Rwanda demeure actif dans les missions de paix des Nations Unies, avec aujourd'hui plus de 5000 troupes en service, sinon stationnées en Afrique, en RCA et aussi au Soudan du Sud. Le Rwanda a aussi répondu à la demande en provenance de Mozambique dans la lutte contre le terrorisme au nord du pays, ce qui est une menace de la stabilisation de la région tout entière. Depuis juillet de l'année passée, le Rwanda a envoyé des forces qui travaillent en collaboration avec les forces mozambicaines et aussi les forces de la SADC. Ces forces ont été en mesure de restaurer la sécurité dans la région de Cabo Delgado. Alors nous poursuivons notre collaboration avec le Mozambique pour mobiliser le soutien, l'assistance supplémentaire afin de renforcer les acquis que nous avons et puis maintenir la paix, la stabilité pour le développement socio-économique. En plus, suite à l'invitation du gouvernement de la République centrafricaine, les forces rwandaises ont contribué à s'assurer ou se sont assurés que les élections puissent avoir lieu pacifiquement à la fin de l'année dernière.
et ces forces contribuent au renforcement de la sécurité. Au sein de notre région de Grand Lac, quelques poches de l'insécurité se poursuivent et la lutte contre les groupes armés, en particulier en est de la RDC, nécessite une collaboration régionale constante, surtout avec la contribution des organisations et des structures qui consistent à faire le suivi de cette tâche ardue. L'intégration régionale et continentale et aussi la coopération sont un aspect important pour les plans de développement du Rwanda. Dans le cadre de la CEAC, dont nos deux pays font membre, les progrès ont été enregistrés sur tous les, beaucoup de plans. Les congressistes ont un rôle important à jouer dans la promotion des objectifs de développement régionaux, en particulier dans l'harmonisation des lois et aussi la réglementation au sein de la CEAC. Alors, quelques jours de cela, la communauté africaine a accueilli la République démocratique du Congo en tant qu'en qualité du 5 et 7e membre. Grâce à ce geste, la population de la communauté est-africaine est passée à 30 millions, ce qui ouvre des opportunités à tous les secteurs pour nos peuples et au-delà de la région. Ce développement est très important, tout simplement parce que les économies économiques, des communautés économiques fortes sont des piliers pour une intégration continentale réussie et aussi l'intégration réussie autant pour moi et aussi les grandes opportunités que la ZLECAF nous présente. Demain, ici à Brazza, nos deux pays vont promouvoir la relation bilatérale grâce aux signatures de beaucoup d'accords dans des secteurs clés sur l'économie, la coopération économique et aussi l'échange culturel. Nous avons hâte de poursuivre notre collaboration, de sorte que nous soyons productifs et aussi que le partenariat soit bénéfique pour les peuples congolais et rwandais. En particulier, nous devrons conjuguer nos efforts pour offrir des opportunités, sinon des opportunités aux jeunes Africains qui sont les ressources de valeur et les grandes ressources de l'Afrique, afin que ça soit bénéfique à notre jeunesse et qu'ils les mettent à profit et relèvent les défis énergétiques et mettent à profit leurs talents. Permettez-moi de réitérer le sœur du Rwanda pour pouvoir promouvoir notre amitié et notre coopération avec le Congo. Au milieu de l'insécurité à l'échelle mondiale, et aussi la pandémie de la COVID-19, notre partenariat peut être source de stabilité, de croissance et de prospérité au sein de notre région et aussi notre continent. Alors, j'aimerais conclure en mentionnant un point très important. Nous connaissons tous les problèmes auxquels l'Afrique fait face. Nous connaissons aussi les solutions à ces problèmes. Alors, ce que nous devons faire, c'est aller de l'avant, passer de la parole à l'action, tout en ayant le sens de l'urgence. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de redire les mêmes choses pendant des décennies et plus avec des années plus tard, ces paroles ne sont pas concrétisées. Nous devrons réaliser les promesses, nos promesses, mais surtout réaliser nos promesses à l'endroit de nos citoyens. Ça fait longtemps que l'Afrique parle de l'intégration de l'unité, aussi longtemps que l'Afrique existe. Il nous faut aller de l'avant de façon continuelle. Le continent a beaucoup de ressources et aussi connaissances. Donc, il n'y a pas de raison qui justifie notre état actuel. Aujourd'hui, il y a des conflits sur le continent qui sont là pendant des décennies. Alors, ce qui explique cela, c'est notre inaction. Il est temps de rebattre les cartes. Une fois de plus, distingués membres de cette assemblée, j'aimerais saisir cette occasion pour vous remercier pour l'honneur que vous m'avez fait devant de pouvoir m'adresser devant ce congrès et aussi de votre attention. Thank you.